барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 6 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Пітер Гэбріэл, Стів Вай, а таксама гурты The Four Tops, Caravan Slayer, Bad Religion, Korn, Lacuna Coil ды The Libertines. Далучайцеся. 6 червеня 1936-го нарадзіўся Леві Стапс, амерыканскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта The Four Tops. У рэпертуары гэтага вакальнага квартэта былі творы ў стылях ду-воп, джаз, сол, рытм-н-блюз, дыска і нават хард-рок, але ў адрозненні ад большасці вакальных гуртоў, якія вызначалі так званае моўтаўнаўскае гучанне 60-х, The Four Tops вылучаліся наяўнасцю лідар-вакаліста барытона, акурат Леві Стапса, у той час як астатнія мелі ў першых шэрагах тэнараў. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 6 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Тоні Левін, бас-гітарыст-віртуоз, які граў з Пітерам Гэбріэлам, Джонам Ленанам, Элісам Куперам, Дэвідам Боуі, Эдзі Ван Халенам, Полам Саймонам, з гуртамі Yes, Pink Floyd, Dire Straits ды многімі іншымі. Зараз працуе ў шэрагах King Crimson. Вядомы сваім наватарскім духам, Тоні Левін адыграў важную ролю ў папулярызацыі стіка ды электракантрабаса. Ён жа прыдумаў Funky Fingers, прыладу, якая імітуе гук удараў барабаннымі палачкамі па струнах бас-гітары. Тоні Левін – шырока вядомы бас-гітарыст, самая знакамітая ягоная басовая партыя ў песні Пітера Гэбріэла «Sledgehammer». Я ей слухаем.
Steam train.
going up and down all around the bends. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be the sledgehammer. Why don't you call my name? Oh, let me be your sledgehammer.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 червеня 1948-га нарадзіўся Рычард Сінклер, брытанскі музыка і аўтар песень, які ўдзельнічаў у розных калектывах кентерберыйскай сцэны. Сваю музычную кар'еру Сінклер пачаў у якасці гітарыста ды вакаліста ў гурце Wild Flowers, які заклаў асновы кентерберыйскай сцэны. У 68-м годзе Рычард Сінклер стаў адным з заснавальнікаў калектыва Caravan, у якім стаў граць на бас-гітары і выконваць вакальныя партыі. Кампазітарскі ўклад Сінклера ў творчасць Caravan асабліва прыкметны на трэцім, лепшым альбоме In the Land of Grey and Pink, для якога ён напісаў загалоўную кампазіцыю, а таксама Golf Girl ды эпічную Winter Wine. Таксама Рычард Сінклер меў дачыненне да гуртоў Hetfield and the North ды Camel, але мы слухаем усё ж такі Caravan.
Asked me, did I want one? Asked me with a grin. threepence you can buy one, full right to the brim. So of course I had to have one, in fact I ordered three, so I could watch the golf girl, could see she fancied me. And later on the golf course, after drinking tea, it started raining golf balls, she protected me. Her name was Pat.
Восемь FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алеч Дубавец и программа Кола Дзён с бородой. Мы протягиваем. 6 червня 1960-го народился Стив Вай, американский гитарист-виртуоз итальянского походжання, так само вядомы як композитор, вокалист, продюсер ды актер. У 74-м годзе пачаў браць урокі ігры на гітары ў знакамітага Джо Сатрыані, пачынаючы з 80-га запісваўся і гастраляваў з Френкам Запай. З 83-га вядзе самастойную кар'еру. Тройчы лаўрэат Грэмі. Шматкроць трапляў у спіс лепшых гітарыстаў часопісаў Guitar Player, Guitar World, Селект, Керанг ды іншых. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Том Арайя, амерыканскі музыка чылійскага паходжання, найбольш вядомы як басіст, вакаліст і аўтар песень гурта Slayer. Сам гурт Slayer быў заснаваны ў 81-м годзе і разам з Metallica, Megadeth ды Anthrax уваходзіць у так званую «вялікую чацвёрку трэша». 6 червеня 1964-го нарадзіўся Джей Бентлі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Bad Religion. Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе, існуе па гэты дзень і лічыцца адным з лепшых і самых вядомых амерыканскіх панк-гуртоў.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Голадзён з барадой.
6 червеня 1970-го нарадзіўся Джеймс Шафер, памянушцы Манкі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта Корн. Фактычна, гэты калектыў з'яўляецца заснавальнікам жанру New Metal. Корн заклалі асновы музыкі, якая па сутнасці з'яўляецца сумесю гранжа, хардкор-панка і грув-металу, да якіх часцяком дадаецца фанк і хіп-хоп.
of hollow inside always beating me. You'll never see, so come dance with me.
Шостого червня 1972-го народилася Крістіна Скабія, вокалістка італьянскага готык-метал-гурта «Лакуна Койл». Хоць яна прыцягвае да сябе ўвагу дзякуючы эфектнай знешнасці, Крістіна лічыць лепшымі камплементамі ад прыхільнікаў усё ж такі станоўчыя водгукі аб яе голасе.
Good.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 6 чэрвеня 62-го Джордж Мартін, прадзюсар фірмы EMI, паслухаў Beatles з Пітам Бестам за барабанамі. У наступным месяцы Мартін падпісаў кантракт гурта з фірмай Parlophone і заставаўся іх прадзюсарам увесь час існавання Beatles. 6 червня 1978-го народился Карл Эшли Рафаэль Барат, трохи француз, трохи русский, трохи поляк по походжанню, але все ж таки британский музыка, актер да автор песень, наибольш вядомый як фронтмен и один из основальников гурта The Libertines. Песней менавіта гэтага коллектива мы и развітаемся. Трымайтеся!
Take you anywhere.
Can't take me anywhere.
Well, I won't take you anywhere.